Jamen, det var dejligt, alle dem, som er mødt op her i sommervarmen. Jeg har skruet temperaturen op, så I kan føle lidt Bali-stemning. Så hvis I synes, at I sveder lidt, så hjælper det alle sammen på den her atmosfære, hvordan det er at være på Bali. Det er ufattelig varmt. Hele tiden. Altid. Jeg er så glad for, at jeg kan få lov til at komme her den her formiddag i Betania og dele fra mit hjerte om, hvad Gud han gør på Bali. Jeg føler mig meget, meget privilegeret, som jeg har delt, at jeg kan være vokset op i en kristen familie, som at jeg kunne lære Gud at kende, at jeg kunne tjene ham, og at jeg kunne blive sendt ud i mission. Og det har været langt. Der er en lang historie at fortælle, men i dag der vil jeg bare fortælle jer om, hvordan at Gud han gør skønne ting hele den her jord. Vi hører sammen, du og jeg, vi hører sammen med dem, der er over på den anden side af jorden i Bali. At vores klode, den er rund, den hænger sammen. At det, som Gud han gør over på Bali, det er noget, som vi kan tage til os. Det er noget, vi kan sige, ja, det er jeg en del af, det er min Gud. Det er ikke noget, som Stella gør derude, eller dem, der gør det over. Men at vi kan sige, ja, det er jeg, det er mig, der er en del af det derovre. Jeg kom til at tænke på apostlenes gerninger. Og det er sådan, at nogle gange så er vi meget fokuseret på det liv, som vi lever lige her og nu, den 16. august 2020. Hvad skal der ske i dag? Hvad der sket i morges, da jeg stod op? Og hvad sker der efter, at jeg kommer hjem fra det her møde? Eller hvad sker der i denne her uge? Men når vi ser på Gud, så er hans perspektiv det er meget større. Og det er dig og mig, der hænger fast og en del at Guds store perspektiv, midt i hans store tidsregning, midt på hans store klode, der er mig, vi er en del af det. Vi er bare en del af det, der sker ude i Guds historie, hvad han allerede er begyndt, og det, som han vil fuldende. Jeg blev meget inspireret her i sidste uge, at vi læste nogle kapitler fra Apostlenes Gerninger om Paulus og Barnabas, som startede deres første missionsrejse. De var i deres egen kirke derhjemme. De havde gudstjeneste, de bad, de fastede. Og mens de var der, så udtager Helligånden dem til der og og Helligånden taler midt ind i den gruppe mennesker, hvor de var samlet. Og så siger Helligånden, udtag mig Barnabas og Paulus til det arbejde, til den opgave, jeg allerede har kaldet dem til. Barnabas og Paulus, de var så parat. De tog afsted. De blev sendt ud sammen med en gruppe mennesker, kan man læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 13. De kommer først til Kypern, og Kypern, det var faktisk der, hvor Barnabas var kommet fra. De tog hjem, kan man sige, til Barnabas, eller de tog hjem til noget, eller hen til noget, som måske de var allerede kendt med. Vi kan læse, at de går ind i synagogerne, og de begynder at fortælle evangeliet til dem, som er der. Men jeg tænker på, at midt i den her historie, så er der jo noget, der er sket før det. Der er kapitel 1-12 før det. Bagefter så kan I selv gå hjem og læse hele Apostlenes Gerninger. Det er godt at læse det fra kapitel 1 og til kapitel 28, eller hvor mange kapitler der er, og få hele historien. Men før det, så startede det jo med, at det er Jesus, der selv lover sine disciple, at efter han er blevet taget til himmels, så skal de vente i Jerusalem. Og så vil han sende Helligånden over dem. Og når han sender Helligånden over dem, så skal de få kraft til at være hans vidner i Jerusalem, Judæa, Samaria, ja, ind til jordens ende. Og det er det hele apostlenes gerninger, det handler om. Hvordan at apostlene, Jesus' disciple, hvordan at de bliver vidner, hvordan at de er fyldt med Helligånden, til at sprede evangeliet ud til hele den daværende kendte verden. Det er sådan, at på det her tidspunkt, så var det ikke så nemt i Israel. Det var en romersk provins. Det var under et kæmpe romersk imperie. De følte sig meget undertrykte, og de havde hele tiden sådan nogle oprørsbevægelser, der hele tiden prøvede på at få smidt romerne ud. Men i realiteten, så var de under romersk herredømme. Man kan sige, at det var en rigtig dårlig oplevelse. Det var meget, meget stressende. Romeriet var et fantastisk stort og militærmagt. Men man kan sige, at der er én ting, der er godt ved det romerske rige. Det var, at de var meget strukturerede og var nogle gode strateger. De var fantastiske til at bygge vejnet. Og selv den dag i dag, så kan du gå på nogle af de gader, som romerne har lagt. Jeg har været i Rom og gået på Via Appia. Jeg har gået i Albanien, det gamle Illyricum, og gået på nogle gader der. Og det var virkelig solidt, så det var godt. Og før romerne, kan man sige, så var der en anden supermagt, det var grækerne, Alexander den Store. Han overtog sin verden. Han fra det ene land og det ene område og det andet, så erobrede han det og gjorde det hellenister og gjorde det græsk. I næsten hver eneste område, han erobrede, var der noget, der lagde han en by, der hed Alexandria til hans egen ære. Og det han gjorde, det var, han sagde, alle skal have det samme sprog her i mit land, i mit rige, i mit imperie. Alle skal have den græske filosofi og kultur og tankegang og religion. Så man kan sige, to store bevægelser, som var meget negative, det brugte Gud til at gøre noget, der var rigtig positivt. At Jesus han kom, og da apostlen var der, så kunne evangeliet det kunne sprede sig hurtigt fra det ene ende af Romerriget til det andet. Der var en kæmpe kultur, og lige meget hvor man kom hen, så var der én tanke, og der var et sprog, og der var, at det var meget mere enkelt og ligesom at fordele og forkynde evangeliet. Så jeg kom også til at tænke på det her med coronavirusen, at for mange af os er det meget en meget negativ og ubehagelig situation, vi er i nu. Enten om vi selv er blevet syge med coronavirus, eller om vi kender nogen, eller alle de her restriktioner, vi skal leve under. Men det er noget, som vi alle sammen nu i hele verden er kommet til at opleve. Og det har gjort, at vi på aldrig, altså måske på første gang nogensinde, har følt os meget, meget tæt forbundet med hinanden. Fra den ene ende af verden til den anden ende af verden. Vi følger hele tiden de der smittetal fra det ene land til det andet. Hvor mange der bliver raske, hvor mange der går bort. Og jeg tror på, at Gud han er i gang med at gøre noget nyt i det her land. I stedet for, at vi venter på, at coronavirusen skal holde op. At det skal forsvinde. At vi siger, Gud, hvad er det, du vil lige her nu, her med os i den her situation i 2020. Ikke i 2021, når vi håber, at coronavirusen er overstået, men lige her nu. Ligesom dem i Israel. Jesus han kom ned. Det var ikke en perfekt situation i Israel. Der var ikke nogen perfekte politiske programmer eller løsninger. Men midt i kaos, at de var underlagt Romerriget, så kom Gud ned og gjorde det, han ville gøre. Og så har Gud gjort lige siden med dig og mig. Så jeg vil sige, der er mange andre historier fra apostlenes gerninger, som er meget inspirerende. Jeg ville godt have fortalt noget mere om det i dag, men mit hjerte det banker også for Bali. Men læs apostlenes gerninger. Læs om, hvordan Gud han bruger hver eneste en. Peter, Stefanus, Paulus og alle de andre. Og hvordan at hele deres verden den bliver vendt op og ned, da evangeliet det kommer frem. Så noget af det, som at, Paulus, jeg vil bare ganske kort fortælle jer om i kapitel 13, kapitel 14, hvor at Paulus, han er nu på den her missionsrejse, han er virkelig kommet langt ud over sine grænser. Han, selvom han var farisæer, han var oplært til en af de allerbedste farisæer på datidens tid i Jerusalem. Nu var han langt væk, kan man sige. Og han var over i et område, der hed i nærheden af Lilleasien, hvad i dag er Tyrkiet. Og han kommer så først ind til, som altid, så starter han altid jødernes synagoger. Det er der, hvor han altid starter. Noget af det, som der er kendt, noget af det, som han har vokset op i, noget af det, som han har hele sin træning. Og han fortæller evangeliet der i kapitel 14 i vers 1, at de kommer til Ikonium. Der var mange, der kom til tro. Og der står her både jøder og grækere. Så det var ligesom en blandet gruppe af mennesker. Både nogen, der var jøder, og nogen, der var grækere. Men så er der nogen, der bliver sure på ham, ikke? Og så må han væk derfra, så tager han videre til det næste sted. Så kommer han til Lystra, og når han kommer til Lystra, så ser han, at der er en mand, der er lam. Og det kan vi læse over i vers 8, 9 og 10. At Paulus han siger til den her mand, rejs dig og stå på dine ben. Og så sprang han op, og han gik. Og det her mirakel, det var noget, vi snakkede om i sidste uge, at det her mirakel, det er noget, som vi ofte ser, at Jesus han helbredte en mand, der var lam. Faktisk Peter og Johannes, de apostlene, de helbredte en mand, der var lam. Philip, en anden apostel, helbredte også en mand, der var lam. Så nogle af de mirakler, der skete, det var det samme. Det, som Jesus havde gjort. Budskabet, det var det samme. Lige helt fra Jerusalem og Samaria og helt derhen nu til Lilleasien. Det er det samme budskab. Det er de samme mirakler, som Jesus han gør. Fordi at Helligånden er den samme, og Jesus er den samme. Da de her så folk i Lystra, de så, at nu var den her mand blevet helbredt, så blev de fuldstændig helt ude af den. Og de sagde, nej, guderne er kommet ned i menneskeskikkelse. Fantastisk. Så de kom med kranse og med tyre og ville ofre til Paulus og Barnabas. Og Paulus og Barnabas sagde, stop, stop, stop. Stop, stop. Vi er bare mennesker, ligesom jer. I skal ikke tilbede til os. Vi er ikke nogen Gud. Det er ikke os, men det er Gud, der gør de her mirakler. Og så siger han sådan her, og så forkynder han altid også, så siger Paulus sådan her i vers 15. Hvorfor gør I det? Vi er jo mennesker ligesom I. Vi forkynder, at I skal vende om fra disse tomme guder til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. I tidligere tider har Gud ladet alle hedninger gå deres egne veje, og alligevel har han vidnet om sig selv gennem sine velgerninger, ved at give regn fra himlen og frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerte med glæde. Med disse ord fik de med nød og næppe folk til at ofre til dem. Og det er også det, som er vores grundlag i vores mission på Bali. Det er at vise, at Gud, han har altid været god mod jer. Gud, han har altid givet jer det, I har behov for. Gud, han er ikke langt væk. Men at han vil have, at I skal vende jer væk fra jeres tomme guder, Og I skal vende jer til den levende Gud. Det siger vi tit på Bali. I skal vende jer til den levende Gud. Og det var derfor, at de her mennesker i Lystra, de var så begejstrede for det, de havde set. Tænk, den her mand blev helbredt. Det var en rigtig Gud, der havde gjort noget, man kunne tage og føle på. Og Gud, han er den samme, som han var der for Paulus og for Barnabas i Apostlenes Gerninger for 2000 år siden. Så er det den samme levende Gud, som vi prædiker og som vi forkynder her i Danmark og helt ude på Bali. Det er det samme. Der er ikke nogen forskel. Og Gud, han vil hele tiden åbne vores øjne, ligesom de her folk i Lystra, til at se, at han er god. Og nogle gange, så er vi meget blinde. Og det er uanset, hvad for en baggrund vi kommer fra, hvilken religion vi kommer fra, hvilken økonomisk situation vi kommer i. Nogle gange er vi så blinde, at vi ikke kan se, hvem Gud er. Og Gud, han gør altid det samme. Han åbner vores øjne, så vi kan se, hvem han virkelig er. Og vi kan begynde at følge efter ham. Så det er det, alt vores arbejde går ud på Bali. Det er, at vi ønsker at være vidner for Jesus til verdens ende. Vi ønsker at åbne øjnene for dem, som ikke kan se, at Gud, han er god, at han vil dem godt. Vi ønsker også at forkynde Kristus, at Jesus, han er den, som er død på korset. Han er begravet, han er opstået fra de døde. Og det er det samme budskab, som er provokerende for hele verden, ligesom det var på tiden med Apostlenes Gerninger. Så det skal være et lille opmuntring til os i den her nye sæson, før vi begynder med vores arbejde, skole, kirken og alle de her ting. Og det skal også være en introduktion og ligesom en baggrund for det, som jeg vil fortælle om fængselsmissionen på Bali. At fængselsmissionen på Bali, det er bare en del af alt det store, som Gud han gør. Så jeg vil nu fortælle noget om fængselsmissionen på Bali. Det er sådan, at Bali, det ligger i det er en del af Indonesien, som er et kæmpestort ørige. Det er meget, meget stort. Det er et meget frodigt område, fordi det ligger meget tæt på ækvator. Så alting, det gror meget, meget hurtigt op. Så der er nogle dele af Indonesien, som er fyldt med skove og jungle og orangutanger på Kalimantan og store, meget store skove på Sumatra. Og på Bali, som er en meget lille ø, så er der også rigtig mange frodige rismarker. Og så derfor så er der mange, der kommer til den her ø for at holde ferie og mange turister. Og fordi der er mange turister, så kommer der mange turister. Og når der er mange turister, så kommer der også mange problemer. Selvom det er også noget godt, der kommer selvfølgelig med turisterne. Men nogle gange, så kommer der også alt for mange problemer. Og et af de helt store problemer, som Indonesien kæmper med, det er narkohandel. Fordi det er så frodigt, og fordi de der skove er så store, så er det meget nemt, både at marihuana og andre ting bare kommer hurtigt op af jorden, og det er nemt at høste, og det er nemt at få produceret alt muligt. Og fordi der er mange ting i de store skove, så er det nemt at gemme sig. Så i hele det der område i Sydøstasien, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesien, så kæmper man en kæmpe kamp mod narkotikaen. Og derfor så er der mange af de her lande, som har nogle meget strikse love, som herhjemme, altså jeg tror måske bare, man vil give en bøde, eller man vil slet ikke synes, at det var noget. Men i Indonesien, så får man meget strenge love. Og man kan komme i fængsel i rigtig, rigtig mange år, for at selv at tage narko, for at lave det, sælge det, transportere det. Så da jeg kom til Bali i 2016, så fik jeg lov til at at blive en del af det her arbejde. Selvom jeg ikke havde haft nogen erfaring, eller jeg havde aldrig været involveret i hverken, jeg havde ikke besøgt nogen i et fængsel før, så blev jeg lov til at komme med hen og besøge nogle venner i det her fængsel. Det første fængsel, så var det om at besøge en efter en. Det var i Balis største fængsel, det hedder Karobokan. De kalder det Hotel Helvede, fordi der er så mange mennesker, og der er så mange voldelige ting, der foregår inde i det fængsel. At mange de ønskede bare at komme væk fra det fængsel. jeg fik lov til at besøge en dame om onsdagen. Det blev jeg så ved med et stykke tid. Efter et stykke tid, så blev jeg spurgt, om jeg ville være med til at lede et bibelstudie op i et andet fængsel, som var omkring 2 kilometer væk fra, hvor at vi bor. Det er sådan, at alle i Indonesien har en eller anden form for religion på deres ID-kort. Så skal der stå, hvad for en religion man tilhører, og det er i forhold til, hvad for en familie du kommer fra. Alle familier har et kartotek, eller jeg ved ikke, hvad det hedder, et stykke papir, hvor der står, hvad hedder din far, din mor, hvad hedder alle børnene, og hvor de kommer fra, og deres nummer og deres religion. Så det er meget almindeligt. Og så derfor så skal man også hele tiden sørge for, at der er sted, hvor de kan tilbede deres Gud. Og det er der også i fængslerne. Så også i det her Karobokan, det store fængsel, der er der kirke, der er en mødesal til kirken, der er en moské eller en mushola, et bedehus, hvor de kan bede for hinduerne. Så derfor så er det meget almindeligt, at der er mange af kirkerne, der kan få lov til at holde gudstjeneste inde i fængslerne. Så der er mange kirker i Indonesien, som hver uge har et bestemt skema, at i den her onsdag morgen, tirsdag morgen, så kan jeg hen i den her fængsel og holder et møde for de kristne, der er indsatte. Så det gjorde jeg også. Jeg deltog i det her bibelstudie, for de kristne i den her gruppe så sammen, som vi havde fået lov til af fængselsledelsen i det her fængsel. Det var et almindeligt fængsel, lille fængsel, 130 mennesker, og vi fik lov til at holde et bibelstudie. I det her bibelstudie var der, de var alle kristne, så der var en, som hele tiden prøvede på at stikke af. Han kunne ikke holde ud at være i fængsel. Han ville gøre det ud af det fængsel der. Så han prøvede på at kravle over hegnet hele tiden, og hver gang så mislykkedes det, fordi han blev grebet på fast gerning, og han havde sår og skrammer på sine ben, og han var rigtig deprimeret. Og se, det er sådan, at det ikke altid, at det bare er løsningen at komme ud af fængslet. Fordi at hvis du bare kommer ud igen, og der ikke er sket noget inde i deres hjerter, i forhold til deres holdning til narko, i forhold til dem selv, til deres familie, og i forhold til deres Gud, hvad synes de om deres liv, jamen så gentager de det bare igen, og så efter et par måneder, så ser vi dem så igen, så kommer de igen. Så det var ikke altid, at vi synes, at det er bare lykken at komme ud. Før at vi har tillid til, at Gud er ved at arbejde med dem derinde. Hvad er det, Gud vil gøre ved dem? Så den her mand, han prøvede at stikke af. Til sidst så blev de så trætte af ham. De satte ham over til narkotikafængslet. Vi vidste ikke engang, der var et narkotikafængsel. Vi havde været i det her fængsel rigtig mange gange. Vi vidste ikke engang, at det var der i den her by. Så lidt længere op ad vejen, eller 20 minutter længere op ad vejen, så var der det her store fængsel. Så vi følte os virkelig ledet af Helligånden. Vi tænkte, vi vil besøge vores ven, men vi vil også se, hvad er der sker derinde i det der fængsel. Vi havde bare lyst til, at Gud ville åbne dørene til os til et nyt fængsel. Så vi gik hen på, jeg husker det, for det var simpelthen så spændende. Vi gik hen til døren. Vi simpelthen, bogstaveligt talt, vi bankede for døren. Og vi sagde, goddag, vores ven her, han er blevet overført for det her det fængsel. Kan vi få lov til at besøge ham? Kan I se, om han er herinde? Og så kiggede de så og snakkede. Så kom vi i snak med dem. Så sagde vi, forresten, så har vi jo en fodboldklub. Og vi kunne godt tænke os at holde fodboldtræning med mændene, de unge mænd og de gamle mænd herinde i det her fængsel. Hvad siger I til det? Fordi det var nemlig sådan, at vi havde en anden fodboldklub. Det var slet ikke en del først af fængselsarbejdet, men det var en helt anden tjeneste, hvor vi har 150-200 børn og unge. Og så tænkte vi, de to ting, vi kan jo arbejde sammen. Så de her ledere for det her narkotikafængsel, de sagde, ja, det må I gerne. I må godt komme ind, have det der fodboldtræning. Og I må godt komme to gange om måneden på det tidspunkt, de timer. Og lige siden har vi bare været i det fængsel hver eneste måned. Undtagen lige her i coronavirusen, der må vi så ikke. Vi har lavet, så de sidste, at de første par år, der havde vi mange, det var rigtig spændende. Hele de her to år, fra 2018 og til 2019, meget intense år, ufattelige ting, som Gud har gjort. Så vi har lavet en lille video, som jeg godt vil vise jer. Ja, musikken til den her video, det er, og I kan også se ham spille, det er en del af det her, de her indsatte, de får lov til at komme ud og holde koncerter ude, forskellige spillesteder på Bali, og de vælger selv deres musik, som de vil spille. Men hver gang, når de kommer rundt til de steder, så fortæller de altid om, hvad det er, Gud han har gjort i deres liv, og hvem det er, og at de er en del af en proces, at Gud er ved at gøre noget nyt i deres liv. Så jeg vil godt lige vise jer den her video.
Beautiful you are. Did you know that is real? I cannot lie to myself, 'cause that's how you look like. Yeah.
mine venner fra narkotikafængslet. Så sammen med mine venner fra Ungdom og Opgave på Bali, på centret der, så får vi lov til at være derhen i det her fængsel 2 gange om måneden, som jeg sagde. Og det er en vandring, som vi tager sammen, vores venner, som er indsatte, og os. Gennem vores møde med hinanden, så bliver vi udfordret. Vi vokser i vores kendskab til Gud, om hvad Gud han, hvem Gud er, og hvad han vil gøre, og også om, hvordan at, hvad er livet? Hvad er det, det går ud på? vi følger de retningslinjer, vi har fået fra lederne af fængslet. Og det er sådan, at, at de har været så gode ved os. Så der er rigtig mange fængsler, som spørger, om vi vil komme og med det samme program hen i deres fængsel. Og nogle gange har vi så sagt ja, andre gange må vi bare sige, at vi bliver nødt til at vente, for vi har simpelthen ikke mandskab nok. Vi har brug for flere mennesker til at være med. Så det er jo et godt problem at have. Men mange af de her mænd, der kommer her, de er alle sammen over 18. Det er ligesom det er et voksenfængsel. Og vi kan være inde på et meget indlukket fodboldbane eller et område, hvor vi kan mødes med dem hver dag under det der halvtag der. I starten, da vi kom, så mine venner, der var på fodboldholdet, de havde fodboldtræning. Og i starten gik det kun ud på at få gang i fodboldspillet, få dem til at lade være med at være alt for voldelige og aggressive på banen. Ikke noget med at slå over skinnebenene eller sige nogle forfærdelige ting og sager. Det gik lang tid med det. Og så gør de så det, at efter hver eneste træning, efter de har svedt og derude på banen, så deler de op i nogle grupper, og så har de en lille oplæg. Ofte de her oplæg, vi har, det er nogle historier eller oplevelser, der er relateret til noget, som Jesus han har gjort, eller en historie fra Bibelen, men også en historie af noget, som vi har oplevet i vores eget liv. Og det handler ofte noget om familien, det handler noget om sammenhold, det handler noget om at have drømme og håb for fremtiden. Det handler også om nogle af de vores svagheder, nogle af vores ting, som vi gør forkert i vores liv, nogle af de ting, som vi kæmper med. Ikke med, at vi kæmper med noget, men hvad gør vi, når de der forskellige ting kommer frem? Mange gange så har vi set, at når de kommer ind til det her fængsel, så er der mange gange, at de stadigvæk er under indflydelse af narkotika, og at deres øjne, det er svært at fokusere, det er svært at holde tankerne klare. Syge, de ser syge ud, ja. Men efterhånden, som at de kommer derinde, og efterhånden, som vi begynder at snakke med dem, så begynder de at fortælle om deres liv, hvis det er, at de har lyst til at fortælle om det. I kunne se, at der er mange af os, der sad der under de der pavilloner der i skyggen. Det er meget varmt. Og så hører vi bare deres historie, den ene efter den anden. Hvorfor kom jeg her? En mand fortalte mig, ja. Jeg er faktisk vokset op i en kristen familie jo, men på en eller anden måde, så kom jeg ind i det her narkohandel der. Og at til sidst, så var det sådan, at jeg havde jo faktisk en søster, som var kristen, og hun sagde hele tiden, at jeg skulle læse de her kristne bøger, og at jeg skulle gå i kirke, og jeg skulle gøre alle de kristne ting, men jeg ville slet ikke have noget med Gud at gøre. Og i stedet for, sagde han så kom jeg involveret, så blev jeg involveret i det her narkohandel. Og jamen, jeg var god til at sælge det, siger han. Ja, det var de der små pakker der, og der er nogle steder på Bali, hvor det er meget nemt at sælge det. Men så en dag, så blev jeg taget. Og da jeg mødte ham, så sagde han, ja, jeg blev taget med det tøj, jeg har på. Shorts og en t-shirt. De her flipflopper, jeg har på, de her klipklapper, jeg har på, dem har jeg faktisk fået af en af de andre herinde, som jeg har mødt herinde. Det er ikke engang min egen. Så det er alt, jeg har. Jeg har ikke andet. Og så sagde han, ja, nu når jeg er herinde, så er jeg begyndt at læse Bibelen. Og fordi at der er det her kristne, der er det her lokale, hvor kristne kan mødes, så er der et bibliotek, der siger, jeg har læst alle bøgerne. Jeg har simpelthen læst hele biblioteket, har læst de her kristne bøger. Så jeg, og nu tror jeg virkelig på Gud. Nu tror jeg virkelig, det er virkelig kommet ind i mit hjerte, det her med, at jeg tror. Så en anden dag, jamen, så begyndte vi så at holde engelsk klub. Efter at vi kunne have det her fodboldtræning, så kunne vi også få lov til at holde engelsk klub. Og siden at jeg er ikke på fodboldholdet, jeg er kun fan, så tænkte jeg, at jeg vil godt være med på engelskholdet. Jeg elsker at undervise andre, og jeg elsker at undervise i engelsk. Og så prøvede vi så at sidde sammen i sådan en kæmpe stor gruppe der. Ikke? Og så skulle vi jo også finde ud af, hvorhen er niveauet af det her engelske, som vi kan. Der var faktisk nogen, der var rigtig gode til engelsk. Der var også nogen, der slet ikke kunne engelsk. Slet ingenting. Nå, men så blev vi jo nødt til at dele det op i grupper og de der grupper der. Så efter vores engelskundervisning, så den samme mand, han siger til mig, Stella, det jeg godt vil fortælle, det var, at emnet for det her, den her engelsk gruppe den dag, det var, hvad drømmer du om? Hvad er din drømme? Hvad skal der ske, når du kommer ud af det her fængsel? For du kommer ud af det her fængsel. Du skal ikke være her resten af dit liv. Men hvad er din drøm? Og den her mand, han siger, hvad? Stella, nu har jeg tænkt over det. Det var jo sådan, at før i tiden, jamen, så havde jeg havde det meget, det var meget travlt, ikke? Og jeg solgte de der poser med narkotika. Men nu vil jeg faktisk gøre noget helt andet. Jeg vil faktisk hjælpe min kone. Min kone, hun vil godt have sådan en hårsalon, og hun vil godt have en salon. Og så har jeg tænkt mig, at jeg vil godt hjælpe min mor, min kone. Jeg vil ikke længere rejse rundt alle mulige steder, og jeg vil ikke være langt væk fra min kone. Nu vil jeg godt være helt tæt på hende, og hjælpe hende med det, hun har brug for i sin salon. Og jeg tænkte, åh, det var fantastisk. Det er ikke noget, jeg har sagt, at han skulle. Men det er noget, Gud selv havde arbejdet i hans hjerte. Jeg tænkte, hvad er det, du virkelig vil? Hvad er det, du virkelig vil? Det er det, som at mange af de her ældre, unge og ældre mennesker, når de kommer ind i det her fængsel, fordi de har så meget tid til at tænke, og de kan ikke løbe nogen vejen. De bliver nødt til at være derinde. Så kommer de til at tænke over livet. Og de kommer til at tænke over, hvad er det egentlig, de gerne vil med det liv, som de har fået. Så det er vi meget glade for. En anden ting vil jeg bare også fortælle for det her fængsel. Det er, at vi er meget ydmyge over for den opgave, der står foran os. Vi er ikke vi er ikke nøje for, at vi ved, at det er meget svært for dem at være inde i det fængsel. Uanset hvad der er sket i deres liv, så er der ikke nogen, der kan lide at være i fængsel. Alle vil gerne ud så hurtigt som muligt. Men mens de er inde i det i den tid, som de er der, hvordan bruger de så den tid? I den her store engelsk gruppe, så ved jeg godt, at vi kommer jo kun 2 gange om måneden i 2 timer. Det er 4 timer alt i alt. Vi kan ikke lære dem engelsk. Hvis I har prøvet på at lære engelsk eller et andet sprog, så ved I, at man skal øve sig, man skal snakke med nogen, der kan engelsk. Det er kommunikation, og det tager tid. Og det tager også, at man har nogen, en ven, man snakker med. Så vi sagde til dem, hvem er jeres lærer? Hvem er din engelsk lærer her inde i det her fængsel? Hvem er det, du bor? Hvem er på dit værelse? Er der nogen, der kan engelsk? Hvis der er nogen, der kan lidt mere engelsk end dig, så er han din lærer. Og det gjorde jeg med vilje, fordi at vi ved, at det er nemt, og når man er inde i det her fængsel, at være hinandens fjender, og der er meget vold, mange aggressive ting, der foregår derinde, som vi godt vil bryde med, at i stedet for, så er man en ven, og man hjælper hinanden til at kunne være inde i det fængsel. Også at når man til at overkomme sin egen stress, og at få hjælp fra andre, og også tilbyde hjælp til andre, hvis man er stærk. Det var helt frivilligt. Alt er helt frivilligt. Så der var nogen, der sagde, ja, den person kan engelsk, eller ja, den person kan engelsk. Der var endda nogen, der sagde, ja, jeg kan godt engelsk, og nu har jeg en fast hjælper, når jeg er derinde. Han har en fængselsdom på 15 år. Vi håber selvfølgelig, at han får skåret noget af sin dom ned så hurtigt som muligt. Men ellers er han jo min faste hjælper, fordi at han er der et stykke tid. Så det kan blive godt. Det kan blive godt, at man kan gøre noget godt for nogle andre. Det kan være, at der er nogen, der har en kortere dom, at de hurtigere skal ud inden for det næste år eller to. Hvordan kan man hjælpe den mand til at kunne tale engelsk? Eller hvordan kan man hjælpe den mand til at nogle af de ting, så når han kommer ud, at hans liv det bliver bedre. Så det er også kun noget, Gud kan gøre. Det er ikke noget, vi kan tvinge dem til. Det er ikke noget, vi kan, vi kan sige, det skal I. Men det er noget, som vi siger, har I lyst til det? Og det er der mange, der har lyst til at være med i. Det er der. Og derfor så ser vi også, der sker mere og mere. At flere og flere, de oplever en ny proces i deres hjerte. Og midt i alt det her, så ved vi jo godt, at vi kan ikke i vores egen styrke og i vores egen kraft. Det er kun Gud, der kan gøre det. Det er kun Gud, der virkelig kan forvandle os indenfra. Så vi snakker også tit om, jamen, hvem er det, der er fri? Hvem er virkelig fri? Er det den, som er blevet sat fri indvendigt i hjertet, uanset om du sidder i fængsel, eller om du er uden for fængslets mure? Så er det Gud, der kan sætte dig fri inde i dit hjerte. Og vi siger også til vores venner, som er inde i fængsel, faktisk, så er I meget mere fri end nogle af de mennesker, vi har mødt ude i gaden, når vi går rundt i Bali. Der er mange, som stadigvæk er i et indre fængsel, i deres tanker, i deres sind, med de ting, som de kæmper med. For at opmuntre dem til at ville at leve. Så efter et stykke tid, så fik vi lov til at starte noget nyt arbejde i nogle andre fængsler. Og jeg tænkte bare, det lå bare sådan i mit hjerte. Gud, jeg vil bare sige ja til dig. Altså, jeg vil bare sige ja. Når der kommer en mulighed, så vil jeg bare sige ja til dig. Hvad er det, du vil? Hvad er det, du vil med de der mennesker i det der fængsel? Så vil jeg bare være en del af det, som du siger. Så fandt vi ud af, at der er et ungdomsfængsel omkring 3,5 times kørsel fra, hvor vi bor. Langt, langt, langt væk. Vi skal rigtig tidligt op om morgenen for at komme derhen. Men vi er virkelig trætte af, men vi tænkte bare, at vi skal hen til det fængsel der. Jeg har lige sidste år, eller mine venner, de har lige lavet en video fra det ungdomsfængsel, som vi lige skal se nu. Eller nogen. Det er mig, der har den her. Det var lige det der med teknikken. Mig og teknik.
My name is. My name is Roberto. I am.
Yeah. Okay, så på det her fængsel, så var vi så en gruppe, som tog afsted. Alle de her unge mennesker, de er sådan 16, 17, 18 år gamle. Og de fleste af dem, der er i det her fængsel, det er fordi, at de var involveret i noget tyveri. Derhen, hvor der er turister, så var de lommetyve og snuppede ting og sager fra lommerne. Og mange af dem, de kommer fra det her lokale område. Men på grund af, at det her område, hvor det her fængsel er, det er et meget fattigt område af Bali. Så der er mange, som tager væk fra det område, tager ned til det område, hvor turisterne er, og med det samme bliver involveret i kriminalitet, og ofte tyveri i den her aldersgruppe der. Og så er det jo det, for at kunne holde de der spændingen ud, så er der rigtig mange af dem, der også bliver involveret i narko med det samme. Da vi så kom derhen til det her fængsel, så spurgte vi også igen, som du I kan høre på videoen, at vi starter med engelskgruppen. Og det er fuldstændig sådan der. Vi sidder ude i det åbne på gulvet, holder engelskundervisning. Og så en af opgaverne, det var så, på et stykke papir, så skal I tegne, hvad er det, der er jeres drøm? Hvad er jeres drøm? Og så skal I fortælle, så skal I gå rundt, og så skal I sige, min drøm er at for eksempel blive bager, eller min drøm er at surfe, eller... Så var der en af de der unge mænd der, han har lavet sin flotte tegning og vist den. Ja, så siger han ja. Min drøm, det er at kunne få noget mere hash. Nå, det var vi jo meget, meget ked af. men det viser bare, at det var... Det er det, som der er allermest vigtigt her nu, det er, hvordan kan jeg få mere hash, mere narko til at overkomme mit liv. En af de her unge mennesker, der er herinde, hans mor og far lærte ham at stjæle på gaderne, og de viste ham, hvordan han skulle være en god lommetyv. Og da han så blev taget, så forsvandt de fuldstændig og efterladt ham. Så nu bor han nærmest derinde i fængslet. Så det gør os kede af det. Men vi er også glade for, at vi har fået lov til at komme ind i det her ungdomsfængsel. At selvom man er ganske ung, så kan man stadigvæk ændre sit liv. At man kan godt, man må godt turde drømme om sit liv. At man vil, at ens liv skal have en god slutning. Så en ting, som vi også får lov til at se, det er, at vi må få lov til at tage nogle gæster med af unge mennesker, som er på Teams, ofte med ungdom og opgave. De er bare på Bali 2 eller 3 uger eller 4 uger, og de får lov til at komme med os. Og det er meget vigtigt for os, at de kommer med os ind i det her ungdomsfængsel, sådan så at dem, der er inde i fængslet, at de møder nogle andre unge mennesker og siger, jamen, hvad gør andre unge mennesker? Der er håb ude forud til, at jeg kan leve et andet liv. Det er det, som vi så har begyndt, fordi vi er lige begyndt med at være i det her ungdomsfængsel. Vi har cirka været der, vi begyndte sidste år i august måned. Hele den her coronavirus har det været lukket, og bare for 2 uger siden har de åbnet op, så de kan begynde. Det er det, som I ser nu her. Det er derfor, de alle sammen har masker på, at det er lidt svært at lære engelsk, når man har masker på, men det er muligt. Ja. Det var det, som jeg ville dele fra Bali i dag. Det var det, som Gud han gør midt i det her store historie, midt i det, som Jesus han startede, som de første disciple de startede, for 2.000 år siden, at det arbejde, det fortsætter. Og det er ikke slut endnu. Det er ikke slut på Bali endnu. Jeg kan stadigvæk ikke komme tilbage til Bali. Der er lukket. Ingen turister må komme ind. Der er ikke nogen visa. Måske bliver... Men mens jeg er her, så vil jeg bare dele min historie for, hvad Gud han gør på Bali. Tak fordi, at I lyttede med. Også tak fordi, at I bliver ved med at støtte, bliver ved med at bede for det her arbejde på Bali. Og det vokser.